Eiropas komisija pēc Itālijas valdības lūguma liegusi britu un zviedru farmācijas uzņēmumam AstraZeneca no tai piederošās ražotnes Itālijā piegādāt 250 tūkstošus COVID-19 vakcīnas devu Austrālijai. Itālijas ārlietu ministrija paskaidrojusi, ka vakcīnas eksports bloķēts, jo Eiropas Savienībai kopumā trūkst vakcīnu, bet AstraZeneca kavējas ar solīto vakcīnas devu piegādi Eiropas Savienībai. AstraZeneca vadība nesen atzina, ka gada pirmajā ceturksnī Eiropas Savienībai solīto 80 miljonu vakcīnas devu vietā varēs piegādāt tikai aptuveni pusi. Tādējādi Eiropas Savienība pirmo reizi izmantojusi eksporta kontroles mehānismu, kura mērķis ir nodrošināt, ka zāļu ražotāji vispirms izpilda saistības pret bloka dalību valstīm, bet tikai pēc tam eksportē medikamentus ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Itālijas premjerministrs Mario Draghi pārējiem Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem nesen sacīja, ka blokam ir bargi jāvēršas pret farmācijas uzņēmumiem, kuri nespēja piegādāt pietiekamu daudzumu vakcīnu devas. Vakcīnu deficīta dēļ Eiropas Savienības iedzīvotāju potēšana pret COVID-19 norit daudz lēnāk nekā citās valstīs. Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons šodien sacīja, ka viņa valdība esot rēķinājusies ar Eiropas komisijas veto vakcīnu eksportam uz trešajām valstīm. Neraugoties uz to, austrāliešu vakcinācija turpināšoties kā plānots. Arī Austrālijas veselības ministrs Gregs Hunts mierināja, ka Eiropas Savienības lēmums nekavēs valsts iedzīvotāju vakcināciju pret COVID-19.
That shipment had not been factored in.
Šī vakcīnu krava nebija ieskaitīta mūsu piegādē štatiem un teritorijām. Mēs šonedēļ saņēmām pirmo AstraZeneca vakcīnu kravu, 300 tūkstošus devu. AstraZeneca rīcībā ir dziļa un plaša globālo piegāžu ķēde, un mēs esam pārliecinājušies, ka uzņēmums turpinās efektīvi izmantot šo dziļo un plašo globālo piegāžu ķēdi.
Ministrs piebilda, ka valstis konkurē par iespējām saņemt pēc iespējas vairāk COVID-19 vakcīnu.
And that is precisely why we ensured that we had sovereign vaccine manufacturing capability.
Tieši tāpēc valdība nodrošināja, ka mūsu valsts pati spēs saražot vakcīnas. 15 miljonus AstraZeneca vakcīnu devas saražos biotehnoloģiju uzņēmums CSL Melburnā. Esmu saņēmis apstiprinājumu tam, ka uzņēmums spēs nodrošināt 1 miljonu vakcīnu devu nedēļā.
Pasaules veselības organizācija uzskata, ka Eiropas Savienības eksporta kontroles mehānisms var pakļaut briesmām COVID-19 vakcīnu globālo piegāžu ķēdi. Eiropas Savienība ir viena no lielākajām vakcīnu ražotājām pasaulē. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.